Čuli smo, draga braće i sestre, puno puta da je crkva jedna, jedinstvena, da je crkva una santum, jedna sveta, zato što je jedan Hristos, nema dva Hrista, jedan je Hristos i jedna je crkva. Kao što nam Sveto pismo svedoči od početka nastanka crkve, postojali su problemi, javljali su se problemi i mi već vidimo da je na saboru Jerusalimu pod rukovodstvom, nadleštvom apostola Jakova bio sabor apostola koji je trebao da reši određene probleme, odnosno neslaganja u crkvi. Tek toliko da danas kad čujemo da postoje različite mišljenja koje se kroz medije proiznose spektakularno, senzacionalno, kao kad neka fudbalska zvezda pređe iz Manchestera u Chelsea, tako se sad piše kad jedan episkop ili sveštenik kaže jedno, a ne daj Bože neko drugi misli malo drugačije, odmah se od toga napravi halabuka i medijska pompa. U prirodi crkve u najranijim vremenima bilo je da je ona rešavala ta pitanja unutar sebe vrlo brzo i efikasno. I evo već knjige Novog Zaveta svedoče o tome. U slučaju da je, ne daj Bože, i dolazilo zbog raskola. Čuli smo i u prethodnim predavanjima da je jeres jednako raskol i da je raskol jednako jeres. Dakle, uzrok svakog raskola u crkvi u biti je greh. Greh pojedinca. Ako bi dublje kopali po duši, videli bi da je samoljublje greh svakog raskola i vidjet ćemo kroz istoriju da je samoljublje pojedinca ili grupe ljudi zapravo uzrok svakog raskola koji je nastao u crkvi. Gde je samoljublje prisutno, nedostaje, odnosno ne postoji smirenje. Smirenje je jedan od darova, kako nam sveti apostol Pavle o svojoj poslanici Filipijima svedoči, jedan od darova koji se stiče u crkvi i dar je Duha Svetoga. Dakle, jedino kroz smirenje i poslušanje svoje svete sabone i apostolske crkve, crkva može biti jedinstvena. Jeres jeste posljedica lošeg učenja. A vidimo kroz istoriju crkve, kroz patrologiju, nauku o svetim ocima, kroz brojne spise, prepiske svetih otaca, prepiske sa nosiocima jeresi, vidimo da je u tim pismima iznad svega to sebeljublje ili kako ćemo danas nazvati gordost ili psihološki rečeno egoizam uzrok jeresi. Zaljubljenost u sebe i nedopuštanje onom drugom, a vidimo kasnije nedopuštanje crkvi, da iskaže svoje mišljenje i bude u pravu. Drugim rečima, taj jedan će uvek reći za sebe da je u pravu, iako ga racionalno neko ubedi u drugo. Osim racionalnog ubeđivanja postoje i plodovi crkve, plodovi blagodati koji ukazuju na to da je crkva jedna, jedinstvena, nedeljiva i da je prisutnost crkve izuzetno važna i oprisutnjuje se kroz to jedinstvo i pravu veru. Tako je crkva razmišljala i reagovala u najranijim vremenima. Desi se problem, neistomišljenost, desi se jeres, najopasnija je bila gnostička jeres. Ja sam nešto o tome danas govorio na propovedi u sabornoj crkvi, ali čisto da se dotaknemo, gnostici su bili ljudi koji su smatrali i obmanjivali verni narod oko sebe da poseduju tajno znanje. Gde danas možemo da prepoznamo isti duh? Duh se, znate, ne menja. To je taj isti duh. Možemo da ga prepoznamo u nekim spektakularnim bestsellerima koji se danas posljednjih godina ističu, recimo ovaj po kojem je snimljen film, kako se zove, Da Vinčijev kod, da. Dakle, tu se predstavlja neko tajno znanje, nekada je Kazantzakis, čuveni grčki pisac, takođe pisao romane na istu temu. Danas je ovaj Dan Brown odlučio da napravi neku knjigu koja on iskazuje da postoje neki tajni spisi, tajna učenja koje je crkva vešto čuvala od očiju javnosti, a koje bi navodno razotkrile nešto drugo od crkve. Da, to je danas upotrebljeno marketinške svrhe, ali vidimo da mnenje, zapravo, da duh prihvata to kao senzacionalno. I u prvim hrišćanskim vremenima gnostike su prihvatili kao senzacionaliste. Aha, dobro, sad smo videli šta kaže crkva, a da vidimo sad šta kažu ovi pravi pravoslavci. Opet se dotičemo današnjih problema. Imamo isti duh. Postoje pravoslavci hrišćani i postoje istinski pravoslavci i postoje iznad tih istinskih pravoslavaca pravi istinski pravoslavci i ko zna gde će ta duž da se završi. Za sad je samo poloduž matematički, geometrijski rečeno, kreće se u nekom pravcu bez prestanka. Dakle, uvek postoji želja za senzacionalizmom, a greh nije manji ni kod onog koji pristupa takvom okruženju, pošto je greh gordosti jednako prisutan, draga braćo i sestre, i kod onog koji pristupa. On nije samo obmanjen, nego je željan senzacije. Takvih ljudi je bilo, vidimo, i u najranijim hrišćanskim vremenima. Crkva je to rešavala saborima. To su bili brzi sabori koji su imali zadatak da čuvaju jedinstvo crkve. Jedinstvo crkve se ogledalo u jednoj službi, u jednom episkopu. Episkop je, kako Sveti Ignatije Bogonosac kasnije fantastično razlaže teologiju, Hristos. On je ikona Hristova i u njemu se ogleda jedinstvo crkve. Vidjet ćemo kasnije u razvoju crkve, eklesiologija se razvijela i širenjem hrišćanstva iz urbanih uslova, iz gradova, pošto je crkva zapravo zajednica i vera gradova, hrišćanstvo se širilo u ruralne sredine i polako se, kažemo, uloga prezvitera, koja je u početku bila pomešana sa episkopom, nije bila jasno razdvojena, dovodila do neke važnosti, ali je taj prezviter kao i danas služio opet u ime mesnog episkopa i u tome se jedinstvo gledalo. Mesni episkop je pominjao u diptihu, diptih je lista pominjanja, pominjao prvog među episkopima pomesne crkve. Pomesna crkva je dobijala različite oblike, danas ona ima na neki način nacionalni karakter. I sve je to posljedica istorije. Ali crkva je ostala u svojoj suštini ista. Dolazi vreme prestanka gonjenja. 313. godina. Čuveni milanski edikt. Pobjeda cara Konstantina. Znamenje koje je video u vidu časnog krsta zamenilo je sva paganska odličija na svim mogućim javnim institucijama. Zavladao je časni krst kao obeležje nove ere. To je, mogli bismo reći, bio New Age onog vremena. Nešto se novo desilo na globalnom nivou. Novo se desilo u Rimskom carstvu. Sada je hrišćanstvo postalo ne gonjena zajednica, nego je odjedanput s vremena na vreme, tokom godina, postalo poželjno biti hrišćanin. Svedoci smo dok čitamo besede i tekstove Svetog Jovana Zlatoustoga, svega i svačega. Služi se liturgija u čuvenoj Svetoj Sofiji, služi se liturgija u drugim crkvama, jeli, Carigrada, većim crkvama, crkve 12 apostola. Odjedanput u tim crkvama, osim vernog naroda, koji je došao da se Bogu pomoli, isključivo iz evharistijskog razloga, koji je došao da ostvari crkvu, da se pričesti na kraju službe, jedan put imamo masu nekog sveta, pogotovo dvorske klike, koja se pela na prvi sprat, gore na galeriju. Tu je bila privilegija. Car je bio dole, gore je bio dvor, Dole su bili vernici sa carem, dole je bila tišina, a gore je bio džumbus. Stalno su mnoge danas prozbe u crkvi, mir svima, ne samo da je to pozdrav hrišćanski, nego su đakoni imali ulogu da umiruju tu masu sveta. Ne možete da zamislite, jedan put je gore neki svet koji jeste hrišćanski, a se baš ne ponaša u potpunosti na liturgiji kako bi trebalo, zbog toga što je poželjno bilo biti hrišćani. Logika se promenila, crkva je opet ostala ista, samo se suočavala sa novim iskušenjem. Kako sad hristijanizovati brzo taj svet koji kaže da su hrišćani, ali se baš ne ponašaju u potpunosti tako? Ali tu problema nije bilo kraja. Kada se sad demon gordosti projavljivo kroz neke ljude, problem više nije bio lokalnog karaktera, nego carskog. I sada je raskol u crkvi bio izjednačen u očima cara i careve administracije, ma koliko car bio pobožan, sa raskolom u državi. I počelo je sa sazivanjem vaseljenskih sabora, velikih svetih vaseljenskih sabora. Tim vaseljenskim saborima, prvi 325. godine u Nikeji, rešavali su se pitanja raskola. Crkva bi u nekom drugom slučaju, da carstvo nije bilo hrišćansko, nego progonjena zajednica u okviru rimskog paganskog carstva, to rešavala opet vrlo brzo. Sastali bi se, ko bi bio tvrdoglav, bio bi do danjeg odlučen od crkve, a crkva bi uspostavila svoje jedinstvo. Ali ovde to nije bio slučaj. Sada oci crkveni dolaze i treba da razgovaraju sa stranom koja širi jeres. A ne razgovaraju, to više nije dijalog, postoji treći. Taj treći je car, odnosno carski službenici, koji najčešće imaju malo znanja o hrišćanskoj teologiji, a treba da daju konačno rešenje, odnosno da i oni odluče u toj priči. Sveti oci su onda pribegavali novom rečniku. I to je ono što mi nazivamo svetotačka teologija, odnosno patristika. Rečnik savremenog sveta trebalo je obožiti i predočiti administraciji koja nije bila teološka. Otuda svi ti genijalni spisi koje mi danas čitamo, svetog Atanasija Aleksandrijskog, Aleksandra Aleksandrijskog, Kira Jerusalimskog, Jovana Zlatoustog, svetog Vasile Velikog, Grigorija Niskog, Grigorija Velikog i tako dalje, do Maksima Ispovednika, Jovana Damaskina i tako dalje, do današnjih dana, imamo spise koji se obraćaju svetu, a ne crkvi iznutra, kao što se obraćao sveti apostol Pavle. Sveti apostol Pavle se nije obraćao onima izvan, nego onima unutra. Odnosno, njegove poslanice koje mi čitamo u crkvi, čitane su zapravo na bogosluženjima, na evharistijskim okupljanjima i postajale vremenom cirkularne. Crkve su počele da šalju pisma od jedne do druge i ta pisma su polako čitana i svoj takozvani kanon svetog pisma, sveto pisma se zapravo ugradilo kroz svetu liturgiju. Oni su potvrđeni kroz čitanje na liturgiji, na bogosluženjima i okupljanja na agapama. Autoritet potpisanog apostola Pavla bio je taj zbog koga se to pismo čitalo jako dugo. I dan danas, vidite, čita se i dalje na liturgiji i mi ga slušamo kao što su ga slušali Filipljani, Kološani, Efesci, Solunjani i tako dalje i tako dalje. Tako je to bilo u vreme Novog Zaveta. Carsko vreme, vidimo, crkva ima potrebu da se obraća javnosti. I danas crkva ima potrebu da se obraća javnosti na neki specifičan način. Vidimo dakle da je crkva sada morala jedinstvo da čuva u sprezi sa državom. Nije to uvek bilo lako. Bilo je potrebno puno rečitih ljudi. Sveti oci, poput svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, Grigorija Ninskog, bili su najveći i najtalentovaniji filozofi svog vremena. Oni su bili biseri filozofije, ali su svoje znanje iskoristili ne na gordost, nego na korist crkve. Obožili, hristijanizovali to učenje i koristili rečnik sveta da bi svetu pružili istinu Evanđelja. Opet po Božjoj promisli i ništa nije bez Božje promisli. Ali crkva i dalje čuvala jedinstvo. Na svetim vaslijemskim saborima jedinstvo je uvek ponovno uspostavljeno. Dolazi novo iskušenje. Dolazi, kažemo, teorija Novog Rima. To je Bizant. To je Konstantinopolj. Sada imamo u jednom carstvu dve prestolice. Novi problem. Novo iskušenje kojim nas Gospod iskuša da vidimo šta ćemo iz toga da iznedrimo kao crkva. U normalno vreme, pre toga, raskol dva episkopa, dva pomesna episkopa, rešavao se saborom. Najpre lokalnim, onda vasiljemskim ili mizonom, takozvanim mizonom saborom, koji je rešavao brzo neke probleme, nešto slično današnjem sinodu, koji je zapravo sabor u malom. Rešavalo se dakle tako da sad imamo jedan drugi problem. Raskol između dva episkopa, episkopa Rima i episkopa Konstantinopolja, nije običan zbog toga što je istorija uslovila nešto što se zove novo doba. Evo ga, još jedan New Age. Novo iskušenje i novo doba. Raskol dva episkopa je u isto vreme raskol dve prestonice jednog carstva i cepanje carstva po pola. Otuda počinju današnji problemi sa kojima se crkva još uvek bori i pokušava da izađe. Dakle, onog momenta kad je nastao raskol episkopa Rima i episkopa Carigrada, nastoje raskol čitavog istoka i čitavog zapada. Nije bilo više pomaka. Moralo se rešavati to pitanje. Ali je istorija donela nešto novo. Donela je najezdu germanskih plemena na zapadu, koji okupiraju Italiju, okupiraju zapadnu prestonicu, donose sa sobom mnogo toga novog i mnogo toga drugačijeg, ali u isto vreme ta novina je bila neprirodna za živalj koji je živeo tamo, a samim tim za crkvu na zapadu. Na istoku je na pomolu neko novo iskušenje islama, već uveliko čitavo arabijsko poluostrvo, Bliski istok drže muslimani. Nova vera, opet neko novo doba, opet neki novi New Age. I crkva sad pokušava da reši svoj problem, ali pod mnogo težim okolnostima. A te teže okolnosti su pitanje države koje su postavljene na pijedestal crkve. Više niko ne pita da li crkva nešto želi. Sada je najvažnija država i to je postavljeno na veoma ekstreman način. Raskol je bio neminovan zbog toga, razumevanja sve manje, država je potpirivala raskol, pogotovo na zapadu, i on se desio. On se nije desio magijski. To nije kao danas, kad bi čuli, ne znam, da je na vestima, na BBC-u ili CNN-u da je episkop primao raskolu sa episkopom Carigradom, pa kažete, evo, danas svi znamo, jer na mom laptopu mogu da vidim tačno tu granicu gde su jurisdikcije dve crkve, znam da su ovi levi njihovi, a ovi desni su naši. U to vreme se nije razmišljeno na taj način, pogotovo ovde na Balkanu gde se jurisdikcija mešala. Dugo i dugo su ljudi živjeli zajedno i poštovali jedni druge, a vidimo i u vreme našeg svetog Save Nemanjića. Vidimo I to da je Srbija tipičan ujedinitelj istoka i zapada, objedinitelj u bilo kom smislu. Vidimo u arhitekturi, raški stil. Pogledajte recimo tu Studenicu kojom se svi mi dičimo. Svi mi kažemo, kad kažete pravoslavlje, neko prvo pomisli na Hilandar, neko prvo pomisli na Studenicu. A šta je Studenica nego praćenje modnog trenda u hrišćanskoj arhitekturi? Benediktanski manastiri su građeni na visoravnima. Nije Studenica građena na planini zbog toga što su bežali od Mongola ili ne znam koga. Zašto je onda Žiča sagrađena dole? Nego je građena po modi, radi osame monaha. Jer je to bila moda. Moda benediktanskih manastira. Nemanjići su bili potpuno upućeni i pratili su sve ono, pratili su duh hrišćanske Evrope. Vidimo da u Srbiji, za razliku od ostatka istoka, sveštena lica i sam Sveti Sava nose tonzuru. To je obrijana glava, ono što najčešće vidimo i srećemo kod zapadnih otaca. Šta je sad pa to? Pa ništa drugo nego hrišćanski izraz sveštenstva. Na istoku uveliko puštaju kose, nose kape ovakve ili onakve. Ovde je tonzura još uvek. Kasnije, istorijski, iz istorijskih razloga, Srpska pravoslavna crkva, crkva na području Srbi žive, prihvata više istočni oblik. I to je sasvim razumljivo zbog toga što se zapad potpuno delio od istoka ili obrnuto. Dakle, vidimo da je arhitektura Studenice romaničko-vizantijska. Vidimo da Gradac ima čak i neki gotički element. Vidimo da Srbija u isto vreme gradi i Žiču koja je rađena po praobrazu svetogorskih crkava i manastira. Vidimo bezbroj duha i lepote na području jedne zemlje koja je na tromeđi svetova. A ima li šta lepše od toga? I to je naša nacionalna karakteristika, naše crkve i našeg duha. Ako smo ovde gradili crkve po ukazima i raspisima carske Austrije, to vreme ih nismo gradili po ukazu nekog drugog, nego smo ih gradili po našem ukusu, ali opet bila mešavina stilova. Crkva i dalje pokušava da čuva jedinstvo i pokušava sad nekako opet kroz neke sabore da se nađe i da se ujedini. Dakle, crkva se ne menja, ona i dalje traži jedinstvo, čezne za jedinstvo. I tu imamo čuvene sabore Ferrari i Florenci, koji su nazvani razbojničkim, unionskim, ovakvim ili onakvim, ali ono što ne treba da zaboravimo, da iako istok u 14. veku bio pod najezdom Turaka, da je glavni razlog tih sabora nije bila prevara, iako se latinski zapad u svom duhu služio mnogo čime, čak i ucenama cara vizantijskog, carske administracije, vojske, pa i nekih crkvenih vođa, da se prihvati jedinstvo skoro po svaku cenu, zarad mira i zarad pomoći, vojne pomoći i odbrane prestonice na istoku, a samim tim i odbrane hrišćanskih svetinja. I tu se najčešće setimo Marka Efeskog. Kažemo, on nije potpisao. I svi kažemo, Sveti Marko Efeski nije potpisao, nije se složio, eto zato taj razbojnički sabor i unija nije uspela. A nije jedini Sveti Marko zaslužen na to. Pečat tog mišljenja daje papa. Papa nije rekao, kako bi čak i neki danas obučeni u pravoslavne mantije, koga briga za Efeskog? Mi smo se dogovorili. Potpisujemo, jedinstvo se uspostavlja. Kada je video da nema potpisa, episkopa iz Efesa, svetoga Marka, papa je rekao, Elem, ništa ne učinismo. Ta čuvena rečenica zapravo potvrđuje ništa drugo nego i pored svega eklesiološku svest zapadne crkve. Nije rekao šta me briga, nek se žali direktoru televizije ili ne znam kome, danas kako bi neko rekao, nek se žali predsjedniku države, nek se žali kome hoće, nek objavi na web sajtu, nek napravi svoj web sajt, nek se žali, baš me briga, mi smo se dogovorili, ne. Prvi episkop Rima je rekao, ništa ne učinismo. To je eklesiološka potvrda onoga što je sveti Marko uradio. Mi vidimo svest. Bez obzira na sve, postoji svest na zapadu. Teško vreme dolazi za istok. Tursko ropstvo. Crkva se zatvara. Okreće se novom dobu ponovo. Evo ga New Age. Dolaze Turci u prestavnicu. Mehved, osvajač, ulazi u prestonicu, njegova vojska otima, kasapi, pljačka, ali on želi da bude ne neki novi koji je sad nešto sve novo doneo, iako je njegova vera drugačija. On želi da bude rimski car. On zove patrijarha Genadija, Skolarisa čuvenog, i traži da potvrdi insignije cara, odnosno on njemu potvrđuje insignije njegovog patrijarhijskog dostojanstva. I crkva pod još težim okolnostima istorijski, plaćajući danak, živići kao narod drugog reda u odnosu na narod prvog reda, što su bili muslimani u Otomanskom carstvu, ipak opstaje kao crkva. Srpska crkva u vreme premijera, da tako nazovemo, Mehmeda Paše, od našeg roda Sokolovića, njegovog brata od strica, patrijarha Makarija, Srpska crkva doživljava najveći procvat posle Svetog Save. Objedinjuje najveću teritoriju. Zakonska obaveza da se plaća danak, ali nije bilo popularno dirati manastire i crkve. Zato što je naš čovek bio jedan od najuspešnijih premijera Otomanskog carstva. To je bila realnost. I mi smo se kao crkva suočavali sa time. Prošlo je to ropstvo, došla je neka nacionalna revolucija, novi duh, opet neko novo doba. Stalno pričamo o New Age-u, a vidimo da se pojavljivo mnogo puta. Kažemo kao kulturološki, istorijski šok za hrišćanski živalj. Dolazi doba nacija. Sa dobom nacija dolazi i dalje problem jedinstva i eklesioloških problema u crkvi. Crkva i dalje traži i iska to jedinstvo, ali ga je istorija mnogo udaljila. Zapad se, crkva na zapadu, razvijela potpuno nezavisno od crkve na istoku, koja u kulturnom smislu nije doživljavala neki procvat. Bilo je prekinuto. Bili smo konzervisani. Kao konzervijato. Tu se nalaze, tu smo, već smo, čuvamo jedinstvo crkve, čuvamo Euharistiju, čuvamo liturgiju, čuvamo našu veru, ali nema nekog istorijskog pomaka. Dok je na zapadu to daleko, daleko otišlo. Sad se ponovo traži dijalog, i to po najviše posle Prvog svetskog rata, kada je svet doživio strašan pogrom. Svet je doživio pogrom opet zbog egoizma, zbog strasti, zbog onog nagona koji je imao praotac Adam, zbog čega je i pao, da proguta svet, da pretvori svet u kapital, u novac. Svet je uništen i ljudi se okreću jedni drugima, traže izlaze, traže čoveka. Čuveni biskup Upsale, Nathan Sudeblom, švedski biskup, čuveni švedski teolog, luteran, 1928. godine osniva organizaciju Vera i poredak. Okuplja ostale biskupe, Kasnije sam saznao, čitajući biografiju roditelja Ingmara Bergmana, da je upravo taj biskup zaslužan što je njegov otac uveden u red svešteničke, odnosno pastorske službe. To je jedan ovako kuriozitet istorijski. Pominje se njegovo ime i on se pominje u toj biografiji Ingmara Bergmana, Najbolje namere se zove ta divna knjiga. Dakle, taj čovjek je bio čovjek širikog vidika, iako je živio daleko na severu, u Sali. I on je imao neku iskonsku želju da hrišćanstvo bude jedno. Umeđu vremenu, to što se nas nije doticalo na istoku, jer smo imali probleme sa agama i begovima, što smo dizali ustanke i u Grčkoj i u Srbiji, da ne pričamo u Rusiji, stalno sa Tatarima i Mongolima problemi i sa Turcima također, na zapadu je bila klanica između protestanata i katolika. Neprestana. Ali ipak čovek teži jedinstvo, pogotovo modern čovek. Ta organizacija vere i poredak Faith and Order polako prerasta u nešto više i više sličnih organizacija se ujedinjuje organizaciju koja je danas poznata kao Svetski savet crkava. Pored tog osnovnog dijaloga ekumenskog, a on je postoji između pravoslavne i katoličke crkve, to je dijalog par excellence, postoji i taj dijalog drugih hrišćana i pravoslavna crkva je član Svetskog savjeta crkava i odmah da vam kažem iskreno, ti ljudi koji žive u tom protestantskom svetu, koliko god da je ta njihova vera i običaj, koliko god da su se udaljili mnogo od pravoslavlja, mnogo su toga hrišćanskog učinili upravo za živalj na istoku. Neko će ponekad reći, to su krajnje namere, ima to svega i svačega, pomenut će neko i slobodne zidare i tajne organizacije, ali iznad svega postoji vera i volja tih ljudi da budu hrišćani i da pomognu hrišćanima. Mnogo toga je učinjeno uz pomoć njih na istoku, mnogo toga je u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, mnogo toga su pomogli i oni sami našem življu. Ne treba da zaboravimo da naših ljudi ima, koji su nekad bili gastarbajteri, danas da se ne zavaravamo, nisu više gastarbajteri, četvrta generacija živi tamo, ne pada im na pamet da se vrate u svoju matičnu zemlju, jer su oni po načinu života Nemci, Austrijanci, Šveđani, Francuzi, Norvežani i tako dalje i tako dalje. Našla im se ta domaća crkva koja nije pravoslavna, našla im se da im pomogne, da im pruži utočište čak i u svojim hramovima. Tamo gde nismo imali naše hramove, služili smo se protestantskim hramovima, služeći na antiminsu, zato se i zove antimis, umesto trpeze, umesto stola, umesto časne trpeze. Mnoge crkve su tako funkcionisale dok nisu sagrađeni naši objekti. Tamo ima mnogo Grka, mnogo pravoslavnih Sirijaca, mnogo Bugara, Rusa. Dakle, svet se pomešao i crkva ima ponovnu potrebu da uspostavi dijalog i što prisniji, naravno. On je uspostavljen po najviše 60. godina u vreme održavanja drugog Vatikanskog sabora ili koncila, kada se katolička crkva naglo otvorila u vreme pape Jovana 23. nazvanog dobrodušni, zvali su ga dobri deka, zvali su ga onako, tepali su mu raznim imenima, bio entuzijasta i želao je da se pomeri, da ide dalje. U to vreme se otvaraju vrata Carigrada i Rima nakon mnogo, mnogo godina. Nakon 500 godina. I uspostavlja se ponovni dijalog i mnoge odluke koje su bile donete na nekim sastancima i danas se poštuju širom sveta. Imate jednog pravoslavca koji živi negde u Brazilu, na primjer. Prvi pravoslavni sveštenik je udaljen 7000 km od njega, naprasno umre, treba da se sahrani. ko će ga sahraniti bez sveštenika, kao neznabožice? Ne, doći će, sahranit će ga hrišćanski sveštenik, u ovom slučaju, naravno, pošto je u pitanju, na primjer, ova zemlja koju smo pomenuli, ili mo katolički. Postoje brojne odluke, jer ne smemo nikad biti zatvoreni umom. Ne smemo nikad posmatrati svet kroz sebe, jer onda činimo upravo onaj greh o kom smo pričali večeras. Zatvaranje sveta u sebe znači uništavanje sveta. A iz tog uništavanja sveta rađa se svako zlo, pa na kraju i raskol i jeres. I mi smo danas, nažalost, svedoci da je najveća jeres zapravo nedostatak crkvenosti u današnjim ljudima. To što zameremo protestantskim hrišćanima, da je svako teolog za sebe, da je svako crkva za sebe, prepoznajemo naprasno i među nama. Svako je za sebe papa, svako je za sebe patrijarh, svako je za sebe crkva. Kad pogledate, ima ljudi, kad razgovarate sa njima, malo kroz razgovor, na kraju ne valja ni sabor, ni sinod, ni patrijarh. Ko valja, čoveče? Neće da kaže, ali je odgovor jasan. Ja jedini znam. Ja imam tajne znanje. I vraćamo se na ono iskušenje od pre 2000 godina. I vidimo opet, duh je isti. Nije se promenio. A nečastivi ima iskustvo mnogo veće od svih nas zajedno. I za svaku našu slabost se hvata. A najslađi mu je kada rastura crkvu i pravi raskol.
Beležimo ovom prilikom i dva pitanja. Najpre, kada se tonzura javlja u zapadnoj crkvi i koja je njena simbolika?
Tonzura? Pa simbolika je simbolika svetoga. Dakle, kao što je oreol oznaka svetitelja na freskama, tonzura jeste oznaka svetih, odnosno primenjena je kao oznaka svešteničke službe. To su duge kose na istoku, razni oblici kamilavki, ovo zovu grčkim kamilavkama, nisu to grčke kamilavke, nisu ih izmislili Grci kao nacija, nosili su ih u Karlovačkoj mitropoliji svi sveštenici i arhimandriti. Ne postoje srpske, rumunske, ruske, ne znam ja kakve kamilavke. Kamilavka je jedan od oblika iskaza svešteničke službe. Ili mantija. Mantija je košulja, istočna noša. Ali danas sveštenika i bez kamilavke prepoznajete kroz mantiju. Vidite, zato evo ga popa, videli smo ga u haljini. To je u stvari orijentalna noša. Gornja mantija, rasa, jeste izraz dostojanstva. Sa širokim rukavima, uvek crne boje kao oznake dostojanstva. To je ostalo na istoku u našoj crkvi. Nema gornjih mantija razne, pa uvijek je crna. Ova donja, podrasnik ili mantija, može biti raznih boja. Teget, crna, kod Rusa je popularno širok spektar boja. Imamo i šaren, čak nekim selskim parohima bilo je. Vidio sam jednom i svetom Jovana Kronštadskog o nekoj takvoj, tipično ruskoj. Nije ni čudo. On je deo svog naroda, on izraživa kroz svoju svešteničku odoru narodnu nošnju. Ali ova gornja uvijek je izraz i pečat dostojanstva. Dakle, toliko o oblačenju. Ima jedna freska čuvena, mislim da je ona, da, u Studenici je, u glavnoj crkvi, u Paraklisu, s desne strane, kad uđete u Studenicu, s desne strane ima Paraklis i odmah iznad Paraklisa skele su tamo jako dugo i tu ima freska, jedna koja se ja divim svaki put kad gledam kao izraz tog hrišćanskog jedinstva, jedne pravoslavne crkve sa različitim običajima. Svetogorci donose Svetog Simeona i svi su naslikani sa dugim kosama, monaškim kapama, skromnim, a dočekuje ih bratstvo manastira, studenica, svi sa tonzurama. I jedni i drugi su bili pravoslavni. Ali ovi nisu rekli kao što bi im rekli danas neki. Izdali ste pravoslavlje, ličite na one koji nam se ne sviđaju. To parolističko, da kažem, ne znam kako da da nazovem to, neki skojevski pristup hrišćanstvu. Užas modernog vremena. Parole. Mnogi govore u ime crkve danas, izlaze na ulice. U ime crkve govore. U ime Boga govore. Svašta. Nema mira i nema ljubavi. I Sveti apostol kaže Efescima, nemojte se gneviti, nemojte se poubijati među sobom, nego stičite ljubav. Kaže, ima onih koji propovedaju u ime Hristovo iz gordosti i inata zbog toga što sam ja u okovima. Nije blagosloveno, ali ipak se radujem jer se propoveda ime Hristovo. Kaže, nije blagosloveno, nego radite to iz smirenja i ljubavi prema Hristu.
Evo i odgovora na pitanje iz čega izvire verska netolerancija i šta joj je u osnovi.
Gordost, sebeljub. Uvek sam ja centar svega. Agresivna je, agresija nije slučajna pojava, to nije sad nešto što se slučajno pojavilo u istoriji. Nažalost, uvijek je ima. Ali uzrok te agresije, a iz nje i verske netolerancije, upravo je u gordosti. Ne priznajem drugog zato što je različit. Taj čovjek nema potrebu da zrači svojom verom i da svojim životom prikaže i svedoči veru svoje vere. Njegova jedina želja je da negira drugog, da ga uništava, da ga satire. Potoci i reke krvi su protekle Evropom upravo zbog toga, zbog verske netolerancije. Stari Rim, pored svih hrišćanskih gonjenja, imao je više verske tolerancije nego hrišćanska moderna Evropa. I to je ono slika koju mi šaljemo svetu. Ne mi pravoslavni, jer smo bili po Turcima, nego se šalje nekom drugom svetu. Kad čujete da je jedna muslimanska frakcija ratovala protiv druge, prvo što ćemo reći, vidi, pobiše se među sobom. Nećemo reći, možda je onaj u pravu, onaj nije, pa da vidimo šta, možda nisu svi takvi, nego ćemo samo sa samozadovoljstvom reći, pobiše se među sobom. Čujemo da je budistička jedna frakcija ratovala protiv druge, hinduistička, da su se u vreme Indire Gandhi pobili frakcija Sika, to je jedna posebna vera u Indiji, sa Hindusima, a ovi svi zajedno sa muslimanima, a onda ovi svi zajedno sa Hindusima, ne zna se, milioni i milioni mrtvih. Rećemo, vidi i pobiše se oni čudni na istoku tamo, baš su smešni. A šta će oni da kažu? Pogledajte ove hrišćane. Napravili su prvi svetski rat. Napravili su drugi svetski rat. Napravit će možda, ne daj Bože, i treći, i za njih pola sveta uništenog. I to je upravo izbaciti triumfalizam kao kamen spoticanja kod sebe samog. A taj triumfalizam se sastoji upravo u toj činjenici. Ja sam prave vere, hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, kao što reče u Evanđelju Farisej, hvala ti Bože što nisam drugačiji, plaćam ti sve po redu, poštujem zakon, pravoslavan sam. A to što su ovdje nisu pravoslavni, pa šta ću im ja, nisam im ja kriv. To je moj trijumf, jer ja sam pravoslavan. A tvoj trijumf je u stvari da ti tom drugom pokažeš ljubav i sredočiš Hrista. I jedini trijumf. Inače si isti kao farisej. I nema razlike između te ikone i ove.